Tak krásné dopoledne. A když už vás tady vidím, myslím, že jste přišli i proto, abyste si poslechli nějaké poselství, že tak nějak každý z nás, když přichází mezi ostatní křesťany do nějaké církve, do nějakého sboru místního, takže vlastně očekává, že Bůh s ním něco bude dělat, že nás nějakým způsobem posune, něco možná hledáme nějaké odpovědi, možná hledáme uzdravení, odpověď možná na to, na nějaké rozhodnutí. Věřím, že dnes můžeme něco z toho znovu zaslechnout, i když nevím, jestli uspokojíme úplně všechny, ale přesto si myslím, že to téma, které už vidíte před sebou, které pro dnešní den zní oblékni se do nového, tak může být zajímavé a pokud to není zrovna váš šálek kávy a očekáváte něco jiného, tak zkuste trpělivě naslouchat, možná se dočkáte a uslyšíte nějakou pravdu, která vás obohatí. Ten obrázek, který jsem vybral, vlastně už trošku nám napovídá, o čem dneska budeme mluvit. O oblečení. Je to taková ilustrace, možná jako, spíš jako podobenství, které apoštol Pavel v listu Efeským používá dokonce hned dvakrát. Ten list má 6 kapitol, není vůbec dlouhý, ale je nabitý informacemi. A mimo jiné tam právě mluví o tom, že máme oblékat. Ale než se k tomu dostaneme, pojďme si jenom připomenout, co je hlavním tématem toho listu. A vlastně celý březen, část i února jsme věnovali tomuhle tématu, že jsme si četli postupně kapitoly listu Efeským a apoštol Pavel tam vlastně ukazuje tehdy efeský církvi, ale po 2000 letech i nám, že jsou vlastně dva světy. Že my, když se narodíme do tohohle fyzického světa, tak naše mysl a naše srdce je vychováváno tím, co vidíme, slyšíme, chutnáme. A je pro nás přirozený svět, ve kterém se pohybujeme. A vidíme také reakce lidí, kteří nás vychovávají, vidíme to prostředí a ono nás vede k tomu, že selháváme v těch dobrých věcech. A ta naše mysl v podobu našeho života, jak je vychovávána, tak si navykne na to, že přece ve světě věci fungují takhle a tak si můžu některé věci dovolit, ale jsme daleko od Boží slávy. A apoštol Pavel v tom listu ukazuje, ale existuje druhý svět. Existuje svět duchovní, ve kterém existuje Bůh, který stvořil ten svět viditelný a který nám umožnil, aby jsme skrze oběť Pána Ježíše Krista se znovu narodili k té živé naději a abychom viděli, že ten, kdo se k němu připojí, rozhodne se přijmout tu nabídku na odpuštění svých hříchů, na smíření s nebeským Otcem. Ten, kdo přijme ten dar věčného života z jeho ruky, to je on nám říká, nezemřeš, ale budeš žít. Přibližují se Velikonoce, ale za pár týdnů si budeme ukazovat a připomínat, že ten hrob v Jeruzalémě je doteď prázdný. To tělo tomu už není. Je to naděje pro každého z nás, že Bůh jednou vzkřísí z mrtvých i to naše tělo. Takže ten, kdo přijme tuto naději, tak se vlastně stane tím duchovní bytostí, která existuje od té chvíle, kdy se proto rozhodl. Narodí se, začne existovat. A tak naše mysl, a list Efeským to právě mnoho tváře tak komentuje, a Pavel si tam dává práci s tím, aby to ukázal, že vlastně naše mysl si má zvyknout na tu identitu toho duchovního člověka, toho Božího dítěte, toho občana toho nebeského království. A tak se vlastně pohybujeme mezi těmito dvěma světy a apoštol Pavel nás v tom listu se snaží nějak ukázat, abychom opustili ten svět, který vidíme a nedávali mu takovou váhu a hlavně ty skutky, které v něm děláme, abychom opustili a abychom se přiklonili k tomu, co je v tom duchovním světě, kde je naše pravá identita. Kde nakonec i naše duše na věčnosti, až jednou opustíme tohle tělo fyzické, tak tam vlastně budeme. Takže abychom si na to zvykali a připravovali se na to. A když už mluvím o tom oblékání, tak vlastně v tom listu efeským se právě dvěma takovými způsoby, hnedka se k ním dostaneme, vlastně ukazuje, co máme svlékat a co si máme oblékat. A je zajímavé, že to, co si máme obléknout, je vlastně něco, co nás spojuje k jednotě. A já jsem si přemýšlel o tom, jakou ilustraci tomu ještě dát, ještě úplně na úvod. Možná si vzpomenete na poslední olympijské hry v Paříži. A na to, jak každý národní tým se snaží mít nějakou jakoby uniformu nebo nějaké znaky, které jsou společné pro všechny. To znamená, že ti sportovci jdou společně, tak všichni vidí, jo, to jsou Australané, jo, jsou Američani, Francouzi a Češi tam byli. A byli jsme oceněni za ten úbor, jo, za ty barevné kombinace v národních barvách a tak, i když to bylo hodně extravagantní na můj vkus. Ale vlastně je tam vidět, že když chce někdo vytvořit, když lidé chtějí vytvořit nějakou jednotu, tak vlastně vemou nějaké prvky, které jsou společné pro všechny a pak je rozesejí na ty různé úbory a každý judista měl svoji velikost, že jo? Gymnastky měly svoji velikost, ale pořád tam byly nějaké prvky, které sjednocovaly. Podobná věc je vlastně v Božím království. Něco, co, ačkoliv jsme každý z nás naprosto individuální, nás má sjednotit. A já bych tímhletím chtěl začít, protože když se začteme do 5. kapitoly listu Efeským, zkusíme 5. a pak se vrátíme do 4. a skončíme v 6. dneska. Jo? Takže jenom ten společný vzor nebo společný oděv, co nás vlastně propojuje, tak tam je to právě napsáno. A zkusme tak nechat působit Boží slovo tak, jako čteme. A apoštol Pavel tady píše, napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Je tady ten důraz, napodobujte Boha v jeho lásce k nám. Je to právě tenhle ten druh materiálu, který je vlastně shodný pro všechny Boží děti v té duchovní oblasti, že ačkoliv jsme každý individuální, máme své obdarování, svoji velikost a svůj temperament, tak to, co nás propojuje, je, že máme napodobovat jednoho, našeho nejstaršího bratra, Pána Ježíše Krista, v jeho lásce a v jeho postoji. A tady je řečeno, že on dal sám sebe jako dar pro ty druhé, aby nás přivedl k nebeskému Otci. A taky my sami sebe jsme pozbuzováni, abychom se vlastně podřizovali a milovali ty druhé, abychom je také přiváděli k tomu nebeskému Otci. A to je ten materiál. Ale ještě pojďme dál, vrátíme se do 4. kapitoly. A ještě jeden motiv, než se dostaneme k těm úborům, k tomu oblečení. Tady od prvního verše v té 4. kapitole, pojďme to přečíst, jaký je záměr vlastně, co ten materiál má způsobit v nás. A apoštol Pavel tady píše, prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Vidíme tady vlastně obraz, takový vhled do Božího srdce, když on tvoří ten olympijský tým, svoji církev tady na zemi, tak jeho největší a takovou tou motivací je, aby skrze právě to, ten dotek lásky, každý osobně, který prožijeme, tak jsme byli motivováni k tomu, abychom se stali jednou rodinou a i v jednotě. Vlastně se vzájemně pozbuzovali, žili. A vidíme tady ty, kdybyste psali někomu motivační dopis, jaká slova byste použili? Já myslím, že apoštol Pavel, inspirován duchem, musíme si uvědomit, že on v tu dobu byl ve vězení, v římském vězení. A diktoval tyhle věci vlastně s těm písařům, nebo těm, kdo to zapisovali z toho jeho týmu. A on sám byl v poutech. A přesto tady vlastně s nějakým důrazem vlastně se snaží takovou naléhavostí nám říct, jak moc na tom záleží. Jo. Tato čtvrtá kapitola vlastně vyjadřuje, ona odráží modlitbu Pána Ježíše, když se modlil tu velekněžskou modlitbu. Ty prosí Otce, aby ti, kteří ho uvěří v jeho slovo, tak aby byli jedno, jako já jsem jedno s tebou a ty se mnou. Jo. Zájmem, touhou Boží je, aby jsme byli jednotní. A toho nedocílíme jinak, než že opustíme svoje postavení, které máme ve světě a pokoříme se nejenom před Bohem, ale i před druhým člověkem. Kdy se otrokář, pán pokoří před svým otrokem, kdy se otrok pokoří před někým dalším, kdo, jo, kdy se manželka pokoří před manželem a manžel před manželkou. Vyšší před tím nižším. A to znamená, je to o tom vytvořit prostředí, které je vlastně nekonfliktní, kde jeden nevládne nad druhým, ale jsou si vlastně všichni rovní, ale ono to je taková utopie, být si všichni rovní. Ono to vlastně nefunguje, protože vždycky je někdo rovnější. Ale v Božím království je to tak, berte si za příklad Pána Ježíše. On si nenechal sloužit, ale sloužil. To znamená, já se nikdy nechci srovnávat s druhým, abych byl na stejné úrovni. Já vždycky jsem ten, jako mám postoj srdce, který říká, jak tobě můžu posloužit. Já nejsem s tebou na stejné úrovni, já jsem ten, kdo ti slouží. A je mi jedno, jestli je to babička, jestli je to člověk na ulici, jak jsme se tady modlili někde za ty meziploty. Je mi jedno, kdo to je, ale já prostě nikdy nejsem na jeho úrovni, já jsem vždycky ten, kdo mu slouží. Vždycky jsem níž, nikdy nejsem na jeho. A pokud tento postoj zaujímáme všichni potom, nikdo nemůže vládnout nad tím druhým a jsou v jednotě. Je to tajemství Božího království, ale od toho čtvrtého verše to je vlastně pak vyjádřeno, že je jenom, všechno jenom jednou. Je jedno tělo, jeden duch, to znamená jedna církev, jeden olympijský tým. Není olympijský tým katolíků, evangelíků, husitů a apoštolské církve. Je jenom jeden tým, není jich víc. Všichni jsme byli povoláni k jedné naději. Jeden pán, jedna víra, jeden křest. Neexistuje víc křtů. Pokud se člověk dá pokřtít ponořením ve vodě, mysleno, tak je jedno, jestli je to pokropením nebo ponořením, ale je to jeden křest, má jeden jediný smysl. Ten, že se že umírám s Kristem v té symbolice a potom vstávám vlastně společně s ním, když on byl vzkříšen v duchu. Takže jsem s ním ztotožněn. Takže tady jenom chci říct, že v tomto, to je ten záměr, proč budu teď v dalších minutách mluvit o tom, o čem budu mluvit. Záměrem je vytvořit jednotu Božích dětí na tomto světě. A teď si můžeme ukázat, že jak jsme si minule i vyprávěli v tom listu Efeským, Pavel odhaluje, že nepřítel v tom duchovním světě má svoje vlády, moci a autority, které působí proti tomuto záměru. To znamená, když se podíváme do duchovního světa, tak tam neuvidíme jenom církev, ale uvidíme tam i mocnosti, temné síly, které se snaží nás v našich myslích nás ovlivnit, abychom záviděli, abychom se vymezovali, abychom byli tvrdí a stáli na svých postojích, protože nesouhlasíme s druhým. Jo? A tím vzniká rozdělení uvnitř Božího lidu, zejména. Nemluvím teď o světě. Tam je to úplná džungle. Ale v církvi, která má vyjadřovat tu jednotu, tak duchovní síly zla působí právě to rozdělení. A možná potom někteří, kteří přichází ke Kristu, kteří teprve hledají tu cestu k němu, tak se potom ptají, a proč je tolik církví, proč je tolik sborů? Vždyť čteme jenom jeden Bůh, jeden křest, jedna víra. Proč máte tolik vyznání? Ale Božím záměrem od počátku je, aby to bylo jenom jednou. Můžeme mít různé budovy a různé způsoby projevu zbožnosti. Na tom není nic špatného, máme různé temperamenty, ať si každý vybere to, co se mu líbí. Ale když se sejdeme, ať padnou všechny bariéry, ať sloužíme jeden druhému, ať se pokořujeme jeden před druhým. A o tom za chvilku budeme číst. A to je ten oděv. Takže pojďme se teď přečíst ze 17. verše, 4. kapitoly. Ještě nejprve dva typy oblečení. Nejprve si popíšeme ten starý oblek, ve kterém jsme všichni přirozeně chodili. A od 17. verše čteme. Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jak žijí pohané, v marnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a poddali se bezuznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. V 2. kapitole apoštol Pavel tam píše, a všichni jsme takoví byli. Nechali jsme se vést duchem tohoto světa. Každý jsme prostě v něčem podlehli a upustili tu uzdu. A Bůh to ví, ale proto Ježíše poslal, a proto Ježíš přišel na tento svět, aby nás vysvobodil z moci tohoto hříchu a tohoto světa, aby jsme se stali svobodnými. Znovu zrodili se v duchu. Ale toto je ten starý oděv. A jak vypadá ten nový? Pojďme se podívat na to, co Bůh nám nabízí. Je to takový ten spodní oděv, to znamená to, kým člověk je jakoby z podstaty. Na počátku jsme viděli to zrcadlo, kde jsme viděli tu blízkavou zbroj, ale k té se dostaneme, ale ta se nenavléká na toho starého člověka. Nejprve se musí něco změnit v té podstatě toho našeho přirozeného, tam, kde máme to tílko a ty slipy, než navléknete tu zbroj. Protože jinak nám ničem nepomůže. A tak tady čteme od 20. verše. Vy však jste se v Kristu, nebo o Kristu takto neučili. Pokud jste jej v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Takže tady najednou Pavel právě ukazuje, svlečte to, kým jste byli dříve. Je to samozřejmě obraz, ale možná v naší mysli nám pomůže tenhle obraz. Svlékni to, kým jsi byl, protože pro Boha už jsi někým jiným a obleč to, kým jsi v něm. To znamená naší, a říká to, obnovovat se ve své mysli. On říká, Boží slovo říká, o tom vlastně je celý ten list Efeským, že máme proměnit to, co si myslíme. Tam dochází k té revoluci. Náš duch je už hotov v Kristu, ale naše tělo je pořád ještě fyzické a s ním se také nic nezměnilo, ale to, co se má změnit, je, jak přemýšlíme, že už nejsem ten, kdo byl ovládán tím tělem v těch vášních, ale jsem už ten, který byl stvořen podle obrazu Boha v Kristu. Ten Boží princ, Boží princezna, čistá, svatá, neposkvrněná, plná naděje, odhodlání a víry, a která drží ve své ruce svůj osud, abych tak řekl, který má jeden název, věčný život. Nezemřeš, budeš žít. Takže obnovit se v tomhletom, ona žije ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Jo? To znamená, jsem čistý, jsem stvořen a ten zlý se mě nemůže ani dotknout. To je moje identita v Kristu. A jak toho docílit teď? Tak, teď máme ten materiál, víme, jaká bude ta sueta, víme, že každý z nás vlastně máme mít podobné obrysy a teď to předložíme těm krejčím, jo? A oni začnou stříhat a šít ty obleky. Pojďme se podívat, jak. A on to vlastně apoštol Pavel té 4. kapitole komentuje krásně. Pojďme se podívat na části toho nového oděvu nebo obleku. A možná to bude těžké a překvapivé, ale musíme vlastně začít odřezávat to staré a pojmenovat to a říct, jak to bude ponovu. A krok za krokem, rukáv, nohavici, každý kousek toho oděvu zvlášť. A tak proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jste údy tého štěla. Boží slovo říká, jednou z těch věcí je, už přestaň lhát. Tomu asi rozumíme všichni. Dokážete nelhat? Dokážete dnes neříct jedinou lež svému bližnímu, své partnerce, partnerovi, dětem, ale mluvit s nimi pravdu? Potom se požehnaní a chodíte už v tom novém oblečení. Protože naší přirozeností dříve bylo, když se nám to hodilo, tak jsme prostě přeháněli. Ono jich tam bylo kolik? 100? Ne, bylo jich to nejmín 1000. Jak přirozené je pro nás přehánět. A už je to lež. Jenom chci říct, jak je těžké se někdy oddělit od toho starého, abychom chodili v tom novém. Hněváte-li se? Nehřešte. To je zajímavé. Můžeme se hněvat. Je to přirozená reakce na nějaký konflikt, na nespravedlnost. Ale Boží slovo říká, dobře, ale nehřeš přitom. Co to znamená? Že ten hněv skončí, než zapadne slunce. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. To je jiné místo v písmu, které nás o tomto vyučuje. Je to princip, že pokud se hněvám, můžu projevit svůj hněv rozumně, bez toho, abych ublížil tomu, na koho se hněvám, ale abych ten hněv vlastně sobě vyřešil, abych ho předal Bohu. A Boží slovo říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. To znamená, odpusťte a přenechte soud Bohu. Ale vy přijměte pokoj do svého srdce, než půjdete spát. Dokážeme to? Dokážeme se oddělit od hněvu, než usínáme? Ale to Boží slovo říká, jestli ještě máme ten starý rukáv, anebo už máme ten nový. S dovětkem nedávejte místo ďáblu, protože jakmile neodpustíme, tak v našem srdci a v našem mysli dáváme prostor pro to, aby nějaká démonická síla tam přišla a kula pikle a tvořila obrazy. Jak se pomstím? Jak to s ním vyřeším? Jak bude sténat, až bude pod tíhou mých argumentů činit pokání? Rozumějte, nesuďme, ale přenechme soud Bohu, který jediný je tím, kdo je spravedlivý soudce. A pojďme do další, jsou jenom 3, jo? Takže do druhé části, další vlastně 2 verše. Zloděj, ať už nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Na tohle tady teď nemám ilustraci, to myslím, že je samo o sobě dost výstižné. A z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A tady už to je problém. Dokážeme promlouvat jenom dobré slovo těm, kteří slyší. To souvisí s tím hněvem a tak dále. To znamená, minimálně pokud jsme ve své rodině se svými bližními anebo v té duchovní rodině v církvi, abychom byli těmi služebníky, aby když už se pokoříme před tím druhým, tak abychom pro něj taky měli slovo pozbuzení. Abychom nenaslouchali a nechtěli, tyjo, tohle dělá, hele, slyšel jsi o tom, že on dělá takovýhle věci, tomu se by teďkom svěřil, no to je k neuvěření. To je jenom takový malý příklad, myslím, že všichni víme, ale samozřejmě známe a umíme si představit i situace, ve kterých naše ústa řeknou něco pod dojmem nějaké emoce, nějakého vzrušení. Řeknete to a v první vteřině potom si řeknete, to jsem neměl říkat. To bylo zbytečné. Ale už to nemůžete vzít zpátky. Je to jako kdybyste, teď bych tady mohl vzít spoustu přísloví od krále Šalamouna, jich tam tolik, jako když člověk bodá dýkou. To jsou naše slova, která uráží, která odsuzují, která se sváří s někým druhým. To znamená zase, je to tady ten nový oděv je, ať máme slova pozbuzení a přemýšlejme, aby možná pomalejší v tom mluvení, než v tom přemýšlení. Nejdříve přemýšlejme o tom, co říct, a pak to teprve řekněme, aby to bylo a dalo to milost těm, kdo je slyší. Třetí část oděvu, už se dostáváme k závěru. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. Když se zastavíme, přemýšleli jste někdy o tom, že ačkoliv jste v místnosti sami, ale sténáte a zuříte a rozčilujete se, že je tam s vámi v té místnosti ještě někdo, kdo se zarmocuje nad tím, jak přemýšlíte, jak se utápíte v té různé hořkosti. Duch Svatý, který je s námi pořád od chvíle, kdy jsme ho pozvali do svého života, tak on stojí nebo přebývá někde v nás. Je řečeno, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, takže on v nás přebývá. Ježíš nám slibuje, jako já ve vás a vy ve mně, on přebývá v nás. Takže když my hřešíme, když my děláme takovéhle věci, chodíme v tom starém způsobu, tak co si asi on myslí v tu chvíli o nás? Co si myslí anděle, kteří nás vidí v tu chvíli, když ty věci děláme a stojí kolem nás? V zápětí chceme, ať nás Bůh chrání a oni nás mají chránit. Ale co si o nás myslí? Rmoutí se. Jsou to živé bytosti, které mají své pocity, svoji vůli. Jsou to služebníci Boží a Duch Svatý je sám Bůh přítomný, nechápeme jak, ale je přítomný v každém z nás a jeho rmoutí, když nás vidí, že jsme hořký, zuřivý, hněvivý, křiklavý, rouhavý. A tak Pavel říká, ať jsou od vás odňaty, svlečte je, svlečte toho starého člověka, přestaňte to dělat, aby Duch Svatý se z vás radovala, anděle, aby vám žehnali a radovali se s vámi, nebo z toho, co děláme. 32. verš, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpouští vám. Odpustil. To znamená, ten nový oděv je plný laskavosti, milosrdenství, slitování, povzbuzení a spousty toho ovoce Ducha Svatého, pokoje, radosti. Wow! Chcete takový být? Jste takový, já vás takové znám, jen je potřeba se oddělovat, protože je to podobné jako, jako kdyby jsme vystupovali z nějaké bažiny. Jo? Prostě ona nás pořád vcucává a my se snažíme jít na tu pevninu a vytáhnout se. Nebo když se svlékáme z nějaké, já nevím, když jsme měli neoprén, třeba potápič, tak prostě se potřebujeme vysvléknout z toho, co nás neustále jako guma tahá někam a sráží, protože to naše stará přirozenost, protože to tělo, naše mysl, naše oči, uši jsou pořád v tomto světě a ten svět leží ve zlem. Takže oni nám pořád ukazují ty špatné vzory a my se v duchu musíme stále, každý den znovu rozhodovat, ne, já nechci být jako oni, já se chci vzdát těch věcí a obléct si toho nového, abych dělal Pánu Bohu čest, aby až jednou přijde ďábel do jeho blízkosti, tak se námi bude Bůh chlubit. Podívej se na Joba. Se chlubil Jobem, aby i nám, aby i my jsme byli tím, na koho může poukázat a říct, podívej se na mého služebníka. Aby Boží srdce zaplesalo, když se dívá na náš život. Je to proces, ale může být vítězný. A proto, aby byl, aby když se jeden den rozhodneme vstoupit do tohohle nového života, obléct si toho nového člověka a být takový, aby jsme v něm obstáli, tak Bůh nám přidává ještě něco dalšího. A teď je to teprve zajímavé z hlediska toho duchovního boje. Někteří říkají a představujeme si, že duchovní boj je vymítat démony. O něm jsme se tady minule mluvili. Ano, existují duchovní síly zla a my se s nimi můžeme potkat, ale nemám vůbec smysl někde vyhledávat, abychom chodili po ulicích a někde vymítali nějaké zlé mocnosti a spoutávali je. Ten základ toho boje prochází tady. Tady k němu dochází, v naší mysli, v naší hlavě. Ukazovali jsme si Ježíše, který vlastně to pokušení na poušti, když ho ďábel oslovoval, tak probíhalo v jeho mysli. To byly obrazy probíhající jeho myslí. A tak ďábel bude podobně působit i v nás a působí. Ale abychom obstáli, pojďme si přečíst 6. kapitolu, aby jsme zakončili vlastně to čtení toho listu Efeským. Nakonec, moji bratři, nakonec, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Ďábel je ten, který nás se snaží zmanipulovat zpátky a obléci si zase zpátky to přirozené staré tělo a v něm chodit. V marnosti mysli. On se snaží rozbourat jednotu církve. Když už se mu to nepodaří mezi manželkou a manželem, tak se snaží mezi bratrem a bratrem. A nebo sestrou a sestrou. Když se to nepodaří takhle, tak se snaží asi aspoň mezi touhle denominací a touhle denominací. A když se nepodaří tohle, tak něco jiného. Snaží se vrazit klín, aby na světě nebyla jednotná církev, aby neexistoval Boží lid, aby Bůh nemohl poukázat a vyzdvihnout tu nevěstu Boží jako tu krásnou, aby nebyla vidět. Prostě ďábel se snaží, co mu to jde, aby jsme nebyli jednotní a zároveň oblečeni v ten milosrdný soucit. Snaží se o to. A Bůh nás vyzbrojuje. Aby jsme proti ním mohli vystoupit a abychom se posílili v převaze jeho síly. Protože ten, který je s námi, je silnější než ten, který je ve světě. Takže ten boj na kříži už byl vyhrán, bylo dokonáno. Takže všechno je připraveno. Zbraně jsou ukuty. Pancíře jsou připraveny. Všechno je připraveno. Moc a autorita našeho vůdce a Boha, krále králů, je připravena. Teď jde jenom o to, jestli se někdo postaví jako ten voják v poli a bude stát na místě, kam ho Bůh postavil. A o to jde. Od 13. verše. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Abyste nesvlékali to, co jste jednou oblékli, ale abyste zůstali stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje. K tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jímž je Boží slovo. Takže máme několik součástí. Ve skutečnosti, už jsme to mnohokrát slyšeli, je to oblek římského vojáka tehdejší doby před 2000 lety, tak jak když se Pavel v tom vězení v Římě podíval na svého vojáka, který ho tam, toho želářníka, tak ho mohl popsat těmito slovy. Takže když to vememe tak, jak to je napsáno, na bedrech pravda. Vlastně ten, to, co chrání toho nového člověka, je neustálé připomínání si pravdy Božího slova. Kdo jsem, co pro mě Bůh udělal, že mi odpouští, že má smysl zůstávat v tom postoji, v těch nových skutcích, v tom novém, té nové identitě. Pravda o mně, která mě osvobozuje a chrání. Pancíř spravedlnosti, to už je něco, co je přes ten pás prostě na hrudi, na našem srdci. Bůh říká si spravedlivý skrze Kristovu prolitou krev. To si nezpůsobil ty. To udělal Bůh, když na něj uvrhl tvoje hříchy. Jsi spravedlivý a nic a nikdo to nemůže změnit. Nic tomu nemůžeš přidat, nic od toho nemůžeš ubrat. Skrze víru dosahujeme spravedlnosti. Nohy obuté k připravenosti službě, to jsem říkal. Člověk, který je obutý k připravenosti, je pokorný a také, jestliže vyjadřuju to, že druhému dávám úctu nebo mu chci sloužit, tak také jde o to, abych se rozhodl, že to budu dělat. Když jsem pasivní, tak mě prostě moc ty zbraně nefungují. Potřebuju se na tom bojišti pohybovat. Jít tam, kam mě Bůh posílá. Vím, co mám dělat a dělám to. Nejšťastnější člověk na zemi je křesťan, který ví, co má dělat a dělá to. Obecná pravda, kterou jsem někde četl. Štít víry, v ruce štít, který mě chrání před šípy. To znamená, to jsou slova těch druhých, kteří mě odsuzují, to jsou myšlenky, které přicházejí do mé hlavy, že přichází nemoc, že přichází válka, že přichází hlad, že přijdu o práci, že budu nemocný. Milion věcí. Mám štít, který říká, není to pravda, ten šíp se zapíchne do toho štítu a zůstane tam, protože vírou říkám, že Bůh mě chrání, že on je moje uzdravení, on je moje spravedlnost, on je moje odpuštění, on je moje sláva, on je moje moudrost, on je moje všechno. Ten štít mě chrání před jakoukoliv nepříjemností a šípem toho nepřítele. Přilba záchrany je na mé hlavě. A to je, že chrání právě tu mysl, která ví, že je spasena, je zachráněná v Kristu. Plná pokoje, plná rozumnosti a moudrosti. Meč ducha, to je to poslední. Někdo by chtěl ten meč vzít jako první, ještě si neobleče ani ty pásy, jde tam pomalu nahatý, ale hlavně, že má ten meč. Kde mám meč? Tady ho mám. Nemám na sobě nic, ale už jdu a sekám to. A minule jsem říkal, myslíte si, že vás démoni poslechnou? Ve chvíli, kdy budete nazí, budete legrační na tom poli, nebudete mít vůbec nic, ale hlavně, že budete mít meč, budete mít plnou pusu nebo ústa Božího slova ale za ním nebude žádná autorita. Ten meč je jako poslední. Když jsem oblečený, ten nový člověk, vemu tu pravdu, vemu ten pancíř, vemu ten štít, vemu ty boty, tu přilbu, tak nakonec vemu meč, protože to je to boží slovo, které nakonec vyřčené, řečené v autoritě, zastaví toho zlého. Na počátku bylo řečeno, abyste se mohli vzepřít. To znamená, jsem postaven na tom bojišti, mám to brnění, ale když přichází ten nepřítel, tak to, čeho se dotkne, nebo to, co ho zastaví, je ten meč. Já nemůžu dopustit, aby jeho kopí a jeho šípy pronikly až do mé hrudi. Ten meč je to, co švihne, zastaví ho a tu myšlenku prostě identifikuje, zastaví a řekne, nemáš pravdu. Bůh je můj ochránce. Bůh je můj uzdravitel. Bůh je můj otec. Nemáš pravdu. Boží slovo, pokud se nepamatujeme Boží slovo, pokud ho neumíme vyhledat, pokud ho nemáme na mysli, nemáme ho v srdci, potom nemáme co použít. Je těžké v hodině zkoušky začít listovat Biblii a přemýšlet, kde najdu nějaké povzbuzení. Protože vám garantuju, že v tu chvíli, kdy uděláte tuhle věc, přijde nějaký démon a ukáže vám stránku, Jidáš šel a oběsil se. To je řešení tvé situace. To je také Boží slovo. Ale my potřebujeme, abychom to povzbuzení měli v sobě. A to je to, že budeme trpělivě den co den čerpat z Božího ducha. To je na další kázání. Prostě být naplněni duchem, umět se naplňovat duchem svatým, připomínat si jeho slovo, připomínat si to, kdo jsem, na modlitbách, meditaci, přemýšlení, ujišťovat se a tak dále. Tak jo, a to je vlastně už závěr. A teď už na závěr, úplný závěr, jenom takových pár ilustrací a možná motivaci k nějakým představám, nebo jak bych to řekl. Takhle. Já když jsem si připravoval toto slovo, tak už minulý týden jsem projížděl server s fotkami, jmenuje se to Pinterest, holky budou vědět, jsem objevil, že to je skutečně jako nepřeberné množství různých ilustrací, které někdo stvořil s nějakým záměrem, kde jsou prostě fotečky, videa, kratička, a oni vyjadřují nějaké tyhle ty hodnoty nebo postoje, a to, o čem mluvíme, to je Efeským 6. kapitole, je tam mnoho různých tvarů a obrázků, a jeden z nich je právě třeba tenhle, který ilustruje to, o čem jsme tady dneska vlastně mluvili. Já čtu to, kým jsem, a v duchu vidím sám sebe, jak mám tu římskou zbroj a jsem vyzbrojen. Jsem tím novým člověkem, který má na sobě tu zbroj boží. Tak. Ale může to vypadat i takto. Je to ilustrace asi už letitá. Žena, která se modlí a v tom zrcadle je zase jakoby pohled do toho duchovního světa. Ty ruce, které jsou sepnuté v modlitbě, ve skutečnosti drží zbraň. Co myslíte, že vidí ďábel, když se na nás dívá? Vidí to před tím zrcadlem, anebo to v tom zrcadle? Co myslíte, že vidí ten, kdo nás pokouší? Třeba to vypadá tak? Byl jsem v pokušení, jestli ten obrázek mám dát. Já to nechávám na vás. Je to samozřejmě výplod AI. To můžeme zkusit každý, ale ten zadavatel a o to nejde. Jde o to, co to vyjadřuje. Cnost, krásu, slávu, ale také to brnění a rozhodnutí se bránit. Prostě pokud bych chtěl mít nějakou manželku, a už ji mám, a byl bych mladý muž, tak bych hledal v duchu, v tom zrcadle. Protože navenek samozřejmě to může být blondýnka, nebo to je jedno, prostě někdo jiný, ale prostě je to duchovní bytost. V duchu po tomhle toužím. Aby společně jsme mohli takto vítězit. Zase, je to možná kýč. Někdo ho vytvořil, někdo ho namaloval. Ale on vyjadřuje tu duchovní nějakou podstatu. Ať už si o tom teď něco vám je sympatické, něco třeba ne. Jde o to teď, abychom se soustředili na to, co v nás teď zanechalo Boží slovo. Četli jsme list Efeským a on je určitou perlou, kterou v Bibli máme. Já bych ho přirovnal, prostě jsou tři knihy. Janovo evangelium, list Římanům a list Efeským. To je to nejcennější, co z mého pohledu máme v Novém zákoně k dispozici. Bůh nám vlastně nedává nic víc, než Boží slovo zapsané v těchto listech. Je to mnohem méně, než je seminární práce nebo bakalářka. Není to zdaleka tolik slov, jako když má člověk získat bakalářský titul na nějaké vysoké škole. Zdaleka to není tolik slov. A přesto jsou to slova, která vyjadřují, kým jsme v Bohu, co nám nabízí a jak můžeme dosáhnout vítězství. V každodenním boji, v každodenním prostě životě, který je plný našeho rozhodování, našich radostí i starostí a tak dále, a tak dále. Co si z toho vybereme, kým chceme být, to teď musím nechat na vás, ale soustředíme se teď na to, co si pamatujeme. Pojďme se modlit, doporučuji prostě si ty slova samozřejmě číst, vracet se k biblickým textům. Když budete mít chuť, ne se do toho nutit, ale když máte touhu objevovat, tak být tím objevitelem a budovat se vnitřně, abych byl tím, z kterého Bůh bude mít radost, protože působí jednotu a chodí v lásce s druhými. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi pro nás vydobil to, o čem jsme si teď mohli tady hovořit. Že ta slova, která jsme četli a která jsou pro nás živá, tak jsou opřena o něco, co se historicky stalo. To není pohádka, ale je to realita, která se odehrála před 2000 lety a v důsledku i my dnes stojíme před tebou a věříme, že ty nás vidíš a vidíš na nás to oblečení a vidíš na každém z nás, co si neseme z toho starého a co už jsme oblékli z toho nového. A tak tě teď prosím o to, aby mocí Ducha Svatého si v nás působil tu touhu v našem srdci, dooblécí se do toho nového a přestat být tím starým. Prosíme tě, způsob v nás tu motivaci, protože my sami selháváme. Ale ty sám, tak jak jsi nás stvořil, tak jsi nám dal touhu. A ta touha v nás vede k tomu, abychom se změnili. A tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby si se dotýkal teď našich srdcí, aby si vytvořil ten obraz té čistoty, nádhery, kterou ty nás vidíš, jak nás držíš ve své ruce, abychom i navenek sami sebe donutili, přiměli k tomu chodit v těch nových skutcích a být skutečně tvým obrazem, být světlem pro lidi kolem nás, být nadějí pro ty, kteří nás vidí, být pozbuzením a požehnáním pro ty, kteří nás slyší, kterých se dotýkáme. Prosíme tě o to. Z moci, ve jménu Ježíše Krista. Amen.